Milí posluchači, při poslechu dalšího dílu Dotýkání světla vás vítá Daniel Blaške. Setkáváme se opět s francouzskou komunitou Téze. Společně poznáváme podněty, které nás mohou inspirovat na naší duchovní cestě. Když jsem jel do Téze posledně, a myslím, že to bylo v roce 2017, vzal jsem se skupinou přátel také kněze a svého současného zaměstnavatele, otce Martina Holíka. Toho teď vítám ve studiu tady u mikrofonu.
Pěkně zdravím tebe, Dana, i posluchače.
A tak se tě na úvod zeptám, tak jako se ptám často lidí, jaký byl ten první dojem z příjezdu do Téze? Myslím, že pro tebe to bylo ojedinělé navštívení této komunity.
No, já mám dojem ještě před cestou, protože já jsem toužil léta se tam podívat a protože jsem neměl s kým, tak jsem velmi přivítal, že mám s kým, jo, někoho, koho znám, komu důvěřuji a že jsme se složili také na tu cestu, která není úplně krátká. A vyplnil se tedy jeden z mých snů, zvlášť také, když můj starší bratr Jiří tam jezdil v rámci cestovní kanceláře hnedka po revoluci, vlastně se tam jezdilo intenzivně.
Jak působilo to místní prostředí na tebe?
No, já jsem na to byl velice zvědavý, zejména z toho poměru vesnice a potom to vlastní městečko modlitební u té vesnice, jo? To je teda věc, kterou jsem úplně nerozkódoval, protože tam je obyvatel jenom neuvěřitelně málo a vlastně plocha toho, čemu říkáme my, Téze, byla mnohonásobně větší než plocha té vesnice. Nicméně myslím, že tam velice harmonicky zapadala, protože tam například nebyla vůbec žádná poschodová stavba, že? Což si myslím, že bylo po pečlivé domluvě, aby to jednak do té krajiny a jednak do té vesničky, která svým charakterem patří teda o několik století zpět, že? Krásná, upravená, ale kamenné věci, kamenné domy, kamenný kostel a tak. Tak to se tam podařilo. To bylo krásné při tom příjezdu.
Podívejme se na to, co tě tam duchovně inspirovalo. Kdybys měl jmenovat jednu věc hned na začátek, co si myslíš, že jsi odtam pro sebe odnesl a co je také sdělitelné pro nás?
No, je to jednoznačně to, že se tam sjíždí křesťané nejrůznějších vyznání. Tím je také to Téze vlastně proslaveno. Takže není to laciné, že bych se jako raději neptal, jakého vy jste založení, hlavně, že jste tady. Je to tam vlastně obslouženo tak, aby tam každý mohl najít v tom spektru to svoje. A přitom je to tam ve velikém souladu. A jeden rys, který je nečekaný a který to podtrhuje, je vlastně velmi přesná, důsledná práce. Jednak časová osa, začátky a konce, a jednak jakási nabídka nebo zmapování, co tam je, řeknu detail, když vyplníte poměrně rozsáhlý dotazník při tom vstupu. Oni od té doby vědí, že jsou tam Češi a když se naraz uprostřed půl druhé hodina adorace objeví přímluva v češtině, tak vám doklapne, že oni se inspirovali tím vaším dotazníkem a zařadili to tam, protože vědí, že ta jazyková mutace tam má zastoupení. Čili neuvěřitelné i to, o čem budeme teďka dané mluvit, vlastně jakési body, punkta, tak jsou naráz v dokonalé češtině. To znamená, je tam velké množství dobrovolníků, kteří dají svůj čas do služeb toho díla.
Ano, každá skupina, která tam přijede, tak dostane jakéhosi průvodce na ten svůj týden. My jsme si také jeden takový zachovali a teď si už zmínil, že bychom se o něm začali bavit. Tak podívejme se, co jsme vlastně si odvezli. Co tě inspiruje z toho, co vidíme?
Jednak je tady výzva představitelům církví, vztahovalo se to tedy k roku 2017 s podtitulem Společně na cestě. A potom je tady takový standardizovaný materiál textový, který se jmenuje podnět. Ty podněty zpravidla bývají čtyři a řekl bych, že je to koncentrát toho nejlepšího, co můžeme v církvích, denominacích získat a říct si ano, v tomto směru bychom měli a mohli a máme na to, abychom něco dělali. Takže není to taková touha po jednotě, která by byla nějaká idealistická, nebo setřeme všechny rozdíly, ale jsou tam velmi přesně vyjádřeny body, podle kterých bychom mohli postupovat. Skoro mi to připadá jako cestovní mapa, jak se říká, když se má dohodnout nějaký stát s jiným státem, že? Tak tady se má dohodnout křesťan s křesťanem a ty to jistě budeš potom citovat, ty nadpisy, ale já je teď jenom letmo zmíním, zjednodušit svůj život, abychom se mohli dělit. To je tak koncentrovaná věta, že? A co z toho všechno vyplývá?
Mně to připomíná jeden impuls, který říkal ve své katechezi jeden z bratří, že právě bratr Roger chtěl, aby se všechno hnedka uvádělo do praxe a k jednoduchosti. Takže bratři už potom byli takový nervózní. Vždycky, když viděli, že když si chtěli trošku spočinout taky, tak on vždycky přišel, zatřásl jimi a řekl, jdi, uveď tu svoji vizi, kterou si teďka nasál, tak nějak do praxe. A tak byli také rádi, když občas bratr Roger odešel pryč, když na nějakou cestu, že měli bratři chvilku klidu. Ale když se vrátil, tak často už mu svítili oči a jednoho dne si říkali, a tak bratr Roger se vrátil z Indie, zase mu září oči, on zase má nějakou myšlenku, kterou uvedl v praxi. A pak se sešli k obědu a zjistili, že tam nejsou stoly, že tam nejsou židle, že jenom na zemi je takový velký hrnec a v něm jakási kaše. A všichni zasedli okolo a teď tedy on samozřejmě přijel v Kalkatě, viděl tu jednoduchost, tu prostotu, s jakou matka Tereza a její vlastně sestry žili svůj život, tak to hned uvedl do praxe.
No, mě ta jednoduchost třeba oslnila v provedení toho hlavního zhromažďovacího prostoru, řekli bychom kostel, že? A teď jak to udělat, když je těch lidí málo, třeba v zimě, a jak to udělat, když je to v létě a je to natřískané? Tak jsou tam vlastně velmi jednoduché moduly, kdy se zhora spouštějí rolety a ty rolety mají podobu pěkné zdi. Takové dřevěné třeba.
My jsme o tom mluvili v minulých dílech jako o nafukovacím kostele.
Skoro doslova je to tak, že vlastně dokáží během několika desítek vteřin udělat útulný prostor pro právě takový počet lidí, o kterých se ví, že tam přijdou, že tam jsou, takže je to vlastně už dopředu. Nebo se z toho rázem udělá zpovědní místnost tím, že jedna roleta vyjede. Jo? A přitom je to jednoduché a zároveň to všechno moc hezky vypadá. Jo? A je to prosté, je to nekomplikované, čili je to v tom smyslu udělat to jednoduše, abychom se mohli dělit. Tedy o ten prostor a o ten čas, který tam přijeli sdílet ti návštěvníci.
Já bych se v dnešním dílu rád podíval blíže právě na tu výzvu představitelům církví v roku 2017. Protože přiznám se, když čtu někdy třeba dokumenty církve, dokumenty koncilů nebo i papežské encykliky či exhortace, přiznám se, občas mám problém si po prvním čtení říct, o čem to vlastně bylo. Co si mám vzít do svého konkrétního života. Ale u této výzvy si pamatuju, když jsem ji tam tehdy slyšel poprvé, tak jsem byl naprosto nadšený a hned jsem si několik těch bodů odnášel a pamatuju si je dodnes. Tak tím se to pro mě trošičku také liší a vyvstává to. Takže já bych byl rád, abychom si dnes kousek z té výzvy přečetli a také rozebrali.
Výzva představitelům církví k roku 2017. Společně na cestě. Pětisté výročí protestantské reformace, které jsme si připomněli v roce 2017, nabízí příležitost pokročit v jednotě a prohloubit pouhou vzájemnou srdečnost. Rozdíly mezi církvemi, stejně jako rozdíly uvnitř jednotlivých církví, tu budou stále. Zůstanou pozváním k upřímnému dialogu. Mohou nás také obohatit. V minulosti však ve všech církvích získala prioritu denominační identita. Věřící se vymezují jako protestanti, katolíci nebo pravoslavní. Nenastal čas začít dávat přednost identitě křesťana, která se projevuje ve křtu? Z toho vyplývá otázka, neměly by se dnes církve odvážit, schromáždit pod jednou střechou a nečekat na dosažení úplné shody ve všech teologických otázkách? Nebo se aspoň sejít pod jedním přístřeškem? Vyjít z příliš statického pojetí jednoty a nacházet prostředky a způsoby, třeba jen provizorní, které budou předjímat radost z jednoty a ukazovat viditelná znamení Boží církve, Kristova těla, společenství v Duchu svatém. Společenství všech těch, kdo milují Krista, může vzniknout pouze tehdy, když respektujeme jejich rozmanitost. Věrohodné ovšem toto společenství může být, jen pokud je viditelné. Abychom pokročili k takové smířené rozmanitosti, potřebujeme nový výchozí bod. Tím je Kristus, který je nerozdělený. Právě skrze Ježíše Krista jsme si vzájemně bratry. V Kristu k sobě skutečně patříme, nedílně a navěky, řekl Dietrich Bonhoeffer. A tak se může uskutečňovat i předávání darů, sdílet s ostatními, co pokládáme za Boží dar, ale také přijímat poklady, které Bůh svěřil ostatním. Nejde jen o to, abychom získávali informace o druhých a lépe je poznávali, ale o to, abychom přijímali to, co v nich Duch zasel jako dar, který je určen také nám, říká papež František.
Slyšeli jsme ten text, který je nadepsán Společně na cestě, a skutečně je před námi taková věc, abychom nebyli lenošní v představě, jak si chceme zařídit svůj život pro jednotu křesťanů. V kancionálu katolickém je modlitba a v té modlitbě se říká, dej, ať pociťujeme svoji nesjednocenost jako nevěru. No to je vážná věc. Pro nevěru tělesnou se lidé rozvádějí, pro nevěru nesoulad duchovní se rozcházejí a ten pisatel modlitby vlastně cítí, že nejprve nás potřebuje rozhýbat, abychom přemýšleli a až to trochu vymyslíme, abychom se setkávali a řekli, tak takhle bychom to chtěli udělat. A mně se to téze zdá jako taková laboratoř v praxi, jak by to mohlo vypadat. Čili pokud nějaký text má mít autoritu, tak je to právě z tohoto místa, kde jsou ty pokusy o jednotu křesťanů žité. A to je jeden ze zásadních momentů, s kterým jsem z téze odjížděl. Jo, když tady říkají srdečnost jako pěkný předpoklad, ale teď to musíme prohloubit. Teď na to musí něco navázat. Jo? Já jsem nedávno při promluvě měl vlastně sadu otázek, na které nebyla odpověď. Měli jste čas, milí, přemýšlet, jak to udělat, aby ta jednota byla jednotou? Asi to nebude tak, že všichni uznají, že ta katolická církev je ta jediná nejlepší, nejpromyšlenější a uděláte moc dobře, když přijmete všechny ty teze a tak dále. Jo? A taky to ale nebude v tom, že my z něčeho slevíme v úvozovkách a přizpůsobíme se. Jo? A v téze, tam já to řeknu vlastně, bohoslužba slova, všechno stejné, všechno v pořádku, jeden vrchol Eucharistie, Boží slovo, nasloucháme všichni, nedělá nám to žádnou potíž. A potom přijde k bohoslužbě oběti a tady nastává ten rozdíl. Věřím, že je Ježíš tam celý živý přítomný, že ta definice, nebo je to znamení, nebo je to symbol, nebo je to připomínka. A teď jak tam vlastně velmi důsledně ten celebrant odděluje ty nádoby, žehná, tamhle proměňuje, tamhle dává kříže k tomu, kdo si pro něho přijde, kdo třeba ani není pokřtěný, to je zajímavé. A vlastně vychází se vstříc tak, jak se jenom může, tomu, jak kdo to cítí a potřebuje. A je to tak harmonické, tak spojené, tak uctivé k víře, ke které každý z těch účastníků dospěl. Jo? Přece nic z toho není jistota, nic z toho není vědění, všechno je to jen, zase do úzovek, je to jen víra. Jo? A ta míra mého poznání, pokud je respektována tím druhým, no tak to už je přece naprosto podstatný krok k jednotě.
Ano, a nádherné je, že tady jsou vyloženě ty konkrétní kroky. Myslím si, že mohl by to být vzor skutečně pro kdekterého biskupa, který by se mohl inspirovat v téze, jak tuto jednotu ve modlitebním společenství realizovat, ale dostáváme podněty i hlubší. Podívejme se teď na jednotlivé body, které jsou v závěru ještě tady za tím, co jsme si nechali přečíst. Se sousedy a rodinami různých vyznání se scházejme jako základní společenství, abychom se společně modlili, naslouchali Božímu slovu, v tichu a chválách, pomáhejme si navzájem a lépe se poznávejme. V tomto jednoduchém bodě myslím si, že se vyjadřuje ten úplný základ toho přátelství, na kterém může stavět.
To je revoluce, cokoliv. Protože my bychom řekli, že základní společenství je to moje katolické. Že? A tady se říká, mějme základní společenství se sousedy, s rodinami, s těmi, kdo jsou v našem okruhu, příbuzných, známých. A ti můžou být na různém stupni, na různých cestách ke stejnému cíli.
Ano, je to na rovině lidství.
Tak.
To je základní společné jednotky. Všechna místní společenství, farnosti nebo sbory by s křesťany ostatních denominací měla dělat společně vše, co je možné. Biblické hodiny, sociální a pastorační práci, vyučování náboženství a nedělat nic, aniž by ostatní brala v potaz. Organizace, které paralelně dělají tu samou práci, by se mohly sloučit.
Nedělat nic, co by ostatní nebrali v potaz, To je zase revoluce. Jo? Jednoduchá věc. Já ti dám vědět, co pořádám, ty mi dáš vědět, co pořádáme a využijeme společného potenciálu ke společné akci. Takovým výrazem jsou třeba kurzy Alfa, které vznikly na protestantské půdě, byly velmi dobře akceptovány do katolické církve a skutečně, když tam ten člověk přichází, tak my ho nezatěžujeme detaily toho kterého ritu, toho kterého vyznání. Jo? Ale zveme ho ke Kristu živému spasiteli, který se stal člověkem.
Ano. A tady, myslím, je opět dotek určitého toho, co říká i František, tedy společně konejme skutky solidarity, věnujme pozornost nouzi ostatních, skrytým nesnázím, neutěšené situaci migrantů, hmotné chudobě a všem ostatním formám utrpení. Přitom je nutné starat se také o životní prostředí. Jako bych ho tam slyšel.
Úplně. A to je vlastně nadčasové, nebo předbíhající dobu, že, protože v čem žijeme, tak to je to, na co jsme možná my křesťané mohli reagovat jako první. A my jsme možná v těsném závěsu, v naší zemi jsme možná ve vzdáleném závěsu. A je ohromně důležité, abychom měli přesah do zahraničí, abychom měli přesah do Téze, abychom měli přesah do Assisi na přemýšlení o prvcích obsažených v Laudato Si, protože toto všechno je boží pověření člověka, pojď se mnou dále tvořit svět, který zdaleka není dokončený.
Další bod. Nemohla by se v mnohých městech, kde už důvěra mezi církvemi zakořenila, místní katedrála nebo jiný významný chrám stát společným domem modlitby všech křesťanů z okolí?
No, tak možná to někdy i funguje, jo? Že když je jeden prostor, tak je dopoledne pro jedny, odpoledne pro druhé, zejména to vidíme třeba v Německu, že? Kdy, podle těch procent.
Dostáváme se ke dvěma bodům, které jsem si já osobně velice zapamatoval a vidím, že v tom materiálu, který mám, tak máš u něj i ty dva vykřičníky, takže jsme to zřejmě vnímali nějak podobně. I když všichni křesťané dostali podíl na pastoračním daru, aby se o sebe vzájemně starali, potřebuje církev také služebníky jednoty, a to na všech úrovních. Služba péče o společenství na obecné úrovni je tradičně spojována s římským biskupem. Nebylo by možné, aby církve našly různé způsoby, jak se k ní vztahovat? Nemohl by být římský biskup přijat jako služebník, který se stará o svornost mezi svými bratry a sestrami v jejich obrovské rozmanitosti?
No a to je z roku 2017.
2017.
Čili je to druhý nebo třetí rok pontifikátu papeže Františka, který nechce, aby se mu říkalo papež, ale římský biskup a jako první mezi biskupy, dobře, a který podle mě je jednoznačnou ukázkou nebo nabídkou tady této cesty. Protože když se setkáváme s našimi křesťany spolubratry jiných vyznání, tak oni si Františka považují téměř bez výjimky, oceňují mnohé z jeho kroků, možná neoceňují jenom ty, kterým nerozumí, protože jsou specifické a newspeak katolický může být překážkou. Ale tam je to tak, já pro všechny se mohu stát vším, když opustím tu pozici, já jsem na vrcholu pyramidy a vy mě všichni budete poslouchat. Ne, když budu já ten doprovázející, který také jsem doprovázen okolnostmi, událostmi, výročími, vývojem uvažování, postupem teologie. A to je podle mě možné. Samozřejmě je tady třeba veliký svět pravoslaví, který je od nás vzdálen jak geograficky, tak, tak emočně, jo, všemi možnými způsoby. Ale zase třeba doprovázet ty pravoslavné, kteří míří dopředu a chtějí třeba oddělit trůn od oltáře, což je velký problém pravoslaví, tak těm lze pomoci právě tím vycházením vstříc v tom, v čem to lze. No.
Tady je vidět, že komunita TZ tuto ambici měla jako velikou. To, co tomu po léta bránilo, byla vlastně železná opona.
Tak a je tam vlastně na tom přízemním stavení ta kupole, vlastně která, ta báně, která je typicky pravoslavná právě proto, aby tam rádi jezdili pravoslavní křesťané. Čili i v tento detail je velmi promyšlený.
Poslední bod. Neměly by církve, které zdůrazňují, že k přijímání Eucharistie je nutná jednota víry a shoda v duchovní službě, připisovat stejnou váhu i harmonii ve vzájemné lásce? Nemohli by nabídnout větší eucharistickou pohostinnost těm, kteří vyjadřují touhu po jednotě a věří ve skutečnou Kristovu přítomnost? Eucharistie není pouze vrchol jednoty, je také cestou, která k ní vede.
Ohromně důležitá ta poslední věta. Eucharistie není pouze vrchol jednoty, ale také cestou, která k ní vede. Jo? A mě vždycky hrozně teskno, když máme na bohoslužbě naše pracovníky a spolupracovníky, nekatolíky, takže nejdou ke svatému přijímání, ačkoliv prožili bohoslužbu oběti se všemi texty, protože co, mají odcházet po přímluvách nebo co. A řekl bych, že Ježíš je víc než naše představa a že když my zakazujeme, protože ty nevěříš tak správně, jak bys podle nás měl, tak je něco hluboce špatně. Ctirad Pospíšil to v jedné své knize, myslím ty husovské otazníky, nebo tak nějak se to jmenuje, tak tam má asi 40-stránkovou stať návrhu, jak by se to mohlo uskutečňovat. A ten návrh je velice podobný té praxi v téze, kdy skutečně lidé chodí tamhle bokem si pro požehnání nebo pro to přijímání oplatky, která je pro ně připomínkou a vzácnou památkou a vším milým, čím může být. A ten katolík jde jaksi k misce, kde věří, že transubstanciace tedy zapříčinila změnu ve skutečné Ježíšovo tělo a skutečnou Ježíšovu krev. A tady skutečně je mnoho co do promýšlení a také taková jakási ostražitost, jo, je tady potřeba. Jestli pak my Pánu Bohu nebráníme v tom, co už dávno chtěl, jo, to by bylo vlastně hrozné procitnutí. Jo? Čili možná, že je to docela ostré to, co tady říkám, ale my jsme povinni promýšlet způsoby, kterými se chceme a musíme pohnout dál. A nebude to určitě v organizačních jednotkách, že by zaniklo nějaké biskupství Československé církve husitské, jo? Ale bude to právě v tom malém, jo? V tom lidu, až tam na té nejnižší úrovni, že nám ti nahoře řeknou, fakt se zhromažďujete, opravdu to spolu prožívejte, buďte spolu, to je to nejcennější přece dar jednoty, byl ten první, který nám vzkříšený Ježíš dal.
Ano. A já tady ještě vidím i tu úžasnou vyváženost mezi tím, že je tady jednak přítomný Kristus v Eucharistii, ale my jako kdybychom se ho neměli bát, protože musíme vidět i tu druhou věc, tedy to, že je lékařem pro náš život. A tady že nejenom se bojíme toho božství, ale že je to božství, které má uzdravovat.
Tak, a my to božství vlastně oplotíme a řekneme ty jo a ty ne. Jo, kde na to bereme právo? Jistě, tradice církve, ochrana mystéria, důstojnost tajemství, to všechno ano. Jo? Ale za jakou cenu a proč?
Závěr celé výzvy zní: naše křesťanská identita se formuje tím, že jsme na cestě společně, ne zvlášť. Budeme mít odvahu shromáždit se pod jednou střechou, aby se mohla projevit dynamika a pravda evangelia?
No,
velmi provokující otázka.
Velmi.
K dobrému.
A člověk si řekne, kolik generací to ještě bude trvat, nebo kolik generací trvalo to rozcházení se a jestli je vlastně vůbec možné to scházení se. A jak to potom také dát najevo světu, který často řekne, tamto jsou křesťané a tamto jsou pravoslavní. Jo, že už ti méně poučení neumí ani tohleto rozlišit a často my sami nejsme schopni brát, toto je křesťan, toho chci chránit, s tím chci kamarádit, s ním chci spolužít. Ale jak se řekne název nějaké denominace nebo církve, tak je to pro mě jakoby cizinec. A teď potom tam stojí nějaký skutečně podezřívavý neznaboch, omlouvám se, a k tomu já mám mít blíž. Proč? Jo, nejprve budu chtít mít blízko k tomu, kdo má vnímavost pro věci nade mnou, pro duchovní sféru života. A my spolu chceme potom přinášet těm materiálně založeným lidem, ve kterých taky ve všech je střípek Božího ducha. Samozřejmě, my nejsme privilegovaní. Jo? A oživovat celou společnost. A to je ta funkce soli a světla světu.
Na Proglasu končí další díl Dotýkání světla a tím, kdo dnes mluvil o své zkušenosti a poznatcích, byl otec Martin Holík. Já mu za jeho slova moc děkuji a vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Daniel Blaška.